Ovde je Radio Slobodna Evropa, slušate program za Srbiju. Dobar dan iz Beogradskog studija, žele vam Andreja Backović i Zoran Preradović. Ovo su najvažnije vesti. Vlada Srbije raspravlja o energetskom sporazumu sa Rusijom i sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Nizom manifestacija i akcija obeležen Dan Evrope i Dan pobede nad fašizmom. Fond za humanitarno pravo podneo krivičnu prijavu protiv penzionisanog generala Božidara Delića za ratni zločin protiv civilnog stanovništva na Kosovu. Proiranski Hezbolah zauzeo veći deo libanske prestonice Bejruta. Vojska Sjedinjenih Američkih Država demantovala da je uhapšen lider Al-Kaide u Iraku. Vreme do kraja dana nestabilno sa kišom, temperatura do 22 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti i da je pojedinim nevladinim organizacijama zabranjeno okupljanje povodom Dana Evrope.
Biće balona, biće dece, tako su planirali evropski pokret, ali onda komunalno grada Novog Sada je zabranilo to jer je izborna tišina. Niko nema namjeru ništa da govori tamo.
Pripadnici uprave Kalemegdanske tvrđave pokušali su nekoliko navrata da prekinu akciju. Građanske inicijative tražili nam dozvolu za održavanje ovog skupa. Mi smo skup uredno prijavili.
Srbija starim, oprobanim metodom javnih radova pokušava da smanji veliku nezaposlenost. Državni sekretar Ministarstva ekonomije Vladimir Ilić.
Cilj javnih radova uopšte jeste da se teže upošljive kategorije nezaposlenih, kao što su starija lica od 50 godina, nezaposleni u nerazvijenim područjima, osobe sa invaliditetom, makar privremeno radno angažuju i time se njima popravlja socijalna situacija.
Da li obnova Saborne crkve Svete Trojice u Mostaru ukazuje na mogućnost obnove međuetničke tolerancije? Danilo Brzo podsjetio je da je prva donacija eparhije Zahumsko-Hercegovačkoj i Primorskoj stigla od mostarskog advokata Faruka Čupine.
Upravo je značajan taj doprinos jer prikazuje nešto što je mnogo dublje, da je zaista ovaj grad i ova država spremna za obnovu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sledi opširni pregled događaja. Na današnjoj sednici vlade Srbije, koja je počela u 13 časova, ministri bi trebalo da usvoje energetski sporazum sa Rusijom i upute ga Skupštini na ratifikaciju. U dnevni red će ministri iz Demokratske stranke G17+ predložiti i nedavno potpisani sporazum sa Evropskom unijom o stabilizaciji i pridruživanju. Ministri iz koalicije Demokratska stranka Srbije i Nova Srbija odbijaju taj predlog. Premijer Srbije Vojislav Koštunica kaže da će ministri iz DSS-a i Nove Srbije na toj sednici vlade neće se izjašnjavati o potvrđivanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju ukoliko se taj dokument preglasavanjem stavi na dnevni red. Koštunica je ukazao na dodatni problem za njegovu koaliciju kada je reč o sporazumu i privremenom sporazumu ministrima iz Demokratske stranke Srbije i Nove Srbije i javnosti Srbije, rekao je, nije poznat sadržaj pratećeg sporazuma koji je 29. aprila potpisan zajedno sa sporazumom u Luksemburgu. Potpredsednik vlade Srbije Božidar Đelić ponovo je odbacio optužbe da je prelazni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima sa Evropskom unijom tajna i najavio da će ga danas pokazati na sednici vlade. On je novinarima rekao da se i sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji i prelazni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima nalaze na vladinom sajtu. Ministar za infrastrukturu Velimir Ilić izjavio je da će Narodnjačka koalicija na današnjoj sednici vlade odbaciti sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Srbije Evropskoj uniji.
Ovaj će sporazum od naše koalicije biti odbačen o pridruživanju i tražit će se da se dodatno pregovara sa Evropskom unijom. A ovaj drugi sporazum što se glasa tiče nije sporan. Mi smo to odavno insistirali da se ratifikuje i to ide u ratifikaciju.
Velimir Ilić. Neposredno uoči početka sednice vlade Srbije, Liberalno-demokratska partija protestovala ispred vlade Srbije zahtevajući povlačenje sa dnevnog reda usvajanja gasnog sporazuma sa Rusijom zbog, kako su naveli, njegove štetnosti po Srbiju i protestujući što se to čini u vreme predizborne tišine. Na Dan Evrope, Liberalno-demokratska partija je u zastave Evropske unije i odu radosti protestovala zbog udaljavanja zemlje od Evropske unije.
Videvši da pokušavaju da i danas očuvaju imidž Evrope kao stranca u Srbiji, da nas udalje od evropskih integracija i od evropskih vrednosti, i ovdje smo da to pokušamo da sprečimo i danas, na ovaj dan proslavljajući rođendan Evrope. Zahtevamo da se iz dnevnog reda sednice vlade Srbije povuče predloga zakona o potvrđivanju sporazuma između vlade Republike Srbije i vlade Rusije. Ruske Federacije u oblasti nafte i gasne privrede. Ovaj sporazum ima nedostatke koji ugrožavaju najvažnije ekonomske, privredne, političke i strateške interese Republike Srbije.
Ovako su pripadnici Liberalno-demokratske partije Srbije izrazili svoje neslaganje sa gasnim sporazumom sa Rusijom. A građani Srbije u nedelju 11. maja biraće 250 poslanika za sastav novog republičkog parlamenta, 120 poslanika Skupštine Vojvodine i odbornike u 24 skupštine gradova i 150 skupština opština. U ponoć je u Srbiji počela izborna tišina koja će trajati do zatvaranja biračkih mesta u nedelju 11. maja u 20 časova. Na zbirnoj izbornoj listi za poslanike Skupštine Srbije nalaze se 22 liste, od kojih je 10 lista stranaka i koalicija nacionalnih manjina. Konačan broj birača u Srbiji koji imaju pravo glasa na predstojećim izborima je 6.749.688, utvrdila je Republička izborna komisija. Za parlamentarne, pokrajinske i lokalne izbore u inostranstvu će prema odluci Republičke izborne komisije biti otvoreno 75 biračkih mesta u 40 zemalja, a pravo glasa ima 51.211 birača upisanih u posebnu evidenciju. Šef UNMIK-a Joakim Riker izjavio je danas da je održavanje lokalnih izbora Srbije na Kosovu 11. maja neprihvatljivo i da je cilj tih izbora stvaranje paralelnih, nelegalnih i nelegitimnih struktura Srbije. Riker je ponovio da je održavanje lokalnih izbora Srbije na Kosovu u suprotnosti sa rezolucijom 1244 Ujedinjenih nacija i da njihovi rezultati nisu validni. Nizom manifestacija, uličnih akcija i odavanjem pošte žrtvama Drugog svjetskog rata u gradovima Srbije danas je obeležen 9. maj, Dan Evrope i Dan pobjede nad fašizmom. Dan pobjede nad fašizmom obeležava se 9. maja jer je tog dana 1945. godine Nemačka kapitulirala, što je bila osnova za završetak Drugog svjetskog rata. Dan Evrope ustanovljen je kao dan sećanja na Šumanovu deklaraciju kojom je pre 57 godina započet proces evropskih integracija. Deklaraciju je na konferenciji za štampu u Parizu 9. maja 1950. godine pročitao tadašnji ministar spoljnih poslova Francuske Robert Schuman, pozvavši Francusku, Nemačku i druge evropske države da zajedno rade za proizvodnju uglja i čelika, čime bi se stvorila prva konkretna osnova za Evropsku federaciju. Predlogom je stvorena Evropska zajednica za ugalj i čelik, koja je predstavljala prvi korak na putu evropskih integracija. Ta zajednica preteča Evropske unije brojala je 6 zemalja članica, a sada evropsku familiju čini 27 država. Fond za humanitarno pravo podneo je krivičnu prijavu protiv Božidara Delića i 10 drugih pripadnika Vojske Jugoslavije i MUP-a Srbije za krivično delo ratnog zločina počinjenog protiv civilnog stanovništva na Kosovu 1999. saopšteno je danas iz Fonda za humanitarno pravo. U saopštenju se navodi da je analizom dokaza o masovnom ubistvu više desetina kosovskih Albanaca 25. marta 1990. U Trnju kod Suve reke Fond za humanitarno pravo našao da postoji osnovana sumnja da su Delić i 10 drugih lica po prethodnom planu i dogovoru izvršili ta ubistva i da su odgovorni za krivično delo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. General major u penziji Božidar Delić komandovao je motorizovanom 549. brigadom Vojske Jugoslavije, koje je pripadala i većina preostalih koje fond sumnjiči za ratni zločin počinjen nad civilnim žrtvama, među kojima su 42 identifikovane u međuvremenu. Dinar je danas oslabio 0,71% prema evru, tako da je zvanični srednji kurs dostigao 83,51 dinar za 1 evro. Prema zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije za 1 evro danas je potrebno izdvojiti 58 para više nego u četvrtak 8. maja, kada je 1 evro vredeo 82,93 dinara. Kurs je tokom ove sedmice varirao između 80,66 dinara za 1 evro, koliko je iznosio u ponedeljak 5. maja, zatim je u sredu dinar zabeležio rekordni ovogodišnji pad od 2,4%, tako da je prvi put posle 48 dana vrednost 1 evra premašila 83 dinara.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije između ostalog možete čuti kako je u Srbiji obeležen Dan Evrope i Dan pobjede nad fašizmom. Govorimo i o činjenici da 70% studenata iz Srbije nikada nije imalo priliku da putuju u inostranstvo, kao i obnovi Saborne crkve u Mostaru. U Beogradu se Dan Evrope i Dan pobjede nad fašizmom obeležava akcijama i manifestacijama nevladinih organizacija. U akciji pod nazivom Pravac Evropa na Kalemegdanu građanske inicijative ukazale su građanima na evropsku perspektivu Srbije i podsjetili ih na antifašističku borbu u kojoj je 1,5 milion Jugoslovena poginulo. Istovremeno, aktivisti evropskog pokreta u Srbiji na nekoliko punktova u gradu dele materijal i razgovaraju sa građanima o evropskim vrednostima.
Pre svega da ne zaboravimo ono što se dešavalo od 45. da ne zaboravimo da je 1,5 milion ljudi i građana bivše Socijalističke federativne republike Jugoslavije dalo svoje živote da bi mi danas živjeli bolje. Čini mi se da se o tome u Srbiji dovoljno ne govori, da se ne govori dovoljno o fašizmu, da smo to nekako zaboravili, a drugi cilj ove akcije je Dan Evrope koji je iznikao iz Dana pobjede nad fašizmom. Ova akcija nije političkog karaktera. Ova akcija ima za cilj da promoviše evropske vrednosti i da pokaže pravac u kome treba da se krećemo.
Poštovanje evropske tradicije i onoga što Evropa nosi čini nas danas danom, današnjim danom više bliže Evropi nego što je to bilo možda pre par godina.
Da budemo tvoj na svome i gotovo, sva da smo tamo.
Danas smo došli ovde da bismo crtali jedan likovni rad povodom pobjede fašizma. Danas Nemačka je potpisala da prestane rat.
A 9. maja je prestao rat i puške su se povučene vojska sa boja i više nije bilo rata.
Iako akcije nevladinih organizacija nisu političkog karaktera u Beogradu i u nekim drugim gradovima Srbije tumače se kao kršenje izborne tišine.
Razume se, pazit na to da je izborna tišina, ali upravo ćemo obavestiti iz Novog Sada. Tamo je Evropski pokret i druge organizacije nevladine organizuju proslavu Dana Evrope. Biće balona, biće dece koja će pevati, igrati, avion će nadletati, tako su planirali. Ali onda komunalno grada Novog Sada je zabranilo to jer je izborna tišina. Niko nema namjeru ništa da govori tamo, a ti baloni očigledno će biti svačeni kao zalaganje za određenu opciju, ja ne znam koji je drugi razlog.
Pa dobro, dakle, prilikom izvođenja akcije Pravac Evropa, koju su građanske inicijative planirali danas, pripadnici uprave Kalemegdanske tvrđave pokušali su nekoliko navrata da prekinu akciju, tražeći nam dozvolu za održavanje ovog skupa. Mi smo skup uredno prijavili Ministarstvu odbrane, razgovarali smo o tome i sa Vojnim muzejem, razgovarali smo i sa Beogradskom tvrđavom.
Očigledno je da je tema Evrope postala opasna po Srbiju. Sve dobar znak, znači da se prima. Nezamislivo je da se Dan pobede ne slavi, nezamislivo je da se Dan Evrope ne slavi.
Čuli ste kako je u Beogradu izgledalo na Dan Evrope. Podatak da 70% studenata nikada nije bilo u prilici da putuje u inostranstvo navelo je čelnike Evropskog pokreta u Srbiji, Skupštini grada Beograda i Austrijsku ambasadu u Srbiji da po četvrti put raspišu konkurs Putuju u Evropu za studente završnih godina Beogradskog univerziteta starosti do 26 godina. Kakva su iskustva, ali i potrebe mladih visokoškolaca iz Srbije da odlaze u Evropu? Radovan Borović.
Podatak da 70% studenata nikada nije putovalo u inostranstvo možda najbolje ilustruje stanje srpskog društva ili bolje rečeno posljedice iz prethodne dve decenije. Do sada je 600 mladih ljudi u okviru projekta Putuju u Evropu proputovalo starim kontinentom. Jedan od njih je i Nikola Živković.
Znate kako, kada neko ne putuje, vi mislite da je budućnost u toj Evropi, da se tamo ode, da se tamo živi i radi. Ne, mi smo vidjeli jednu drugu stvar, da vi možete da odete tamo, da vidite kako to izgleda, da vidite kako su ljudi realizovali i neke sitnije i krupnije ideje na jednostavan način i da donesete to u svoj grad, u svoju zemlju.
Veliki broj mladih u Srbiji dakle vrlo retko putuje u inostranstvo zbog viznog režima. Ove nedelje 17 zemalja Europske unije odlučilo je da izdaje besplatne vize za građane Srbije. Uskoro se može očekivati i objavljivanje takozvane mape puta za uvođenje Srbije u bezvizni režim sa Evropskom unijom, kaže vicepremijer Božidar Đelić.
Pitanje je koliko košta viza se uopšte više ne postavlja. Taj cilj ćemo postignuti do kraja godine. U međuvremenu očekujem da će sve zemlje članice Šengenskog sporazuma da se pridruže ovim 17 zemalja, ima ih 23, znači ostalo je samo 6 koje treba da se pridruže.
I sam Đelić je nekada kao student koristio pogodnosti studentskog putovanja.
To se ne zaboravlja. Spavao sam i gore u hodniku imate one mreže gde je ja sam spavao u tim mrežama. Pametni interrelovac uvek ima sa sobom tri stvari u rezervi. Ima malo keša, dovoljno sakrivenog da ne bude problema. Uvek ima sapuna i toalet papira. To su tri bazične stvari koje uvek dobar interrelovac mora da nosi sa sobom.
Evropski pokret u Srbiji, Skupština grada Beograda i Austrijska ambasada u Srbiji, dakle i ove godine po četvrti put raspisuju konkurs Put u Evropu za studente završnih godina Beogradskog univerziteta starosti do 26 godina, kaže Vojislav Milošević, menadžer projekta.
Akredite će imati, znači, najveći, kao svake godine, oni studenti koji nisu putovali u zemlje zapadne Evrope ili nisu nikad putovali, a najveći prioritet imaju studenti koji nemaju pasoš.
Za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Vi ste na talasima Radija Slobodna Evropa, ostalim najavljenim temama vratit ćemo se nakon podsjećanja na najvažnije vesti. Vlada Srbije raspravlja o energetskom sporazumu sa Rusijom i sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Nizom manifestacija i akcija obeležen Dan Evrope i Dan pobede nad fašizmom. Fond za humanitarno pravo podneo krivičnu prijavu protiv penzionisanog generala Božidara Delića za ratni zločin protiv civilnog stanovništva na Kosovu. Proiranski Hezbolah zauzeo veći deo libanske prestonice Bejruta. Vojska Sjedinjenih Američkih Država demantovala da je uhapšen lider Al-Kaide u Iraku. Vreme do kraja dana nestabilno sa kišom, temperatura do 22 stepena.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Kao što smo čuli, nizom manifestacija, uličnih akcija i odavanjem pošte žrtvama Drugog svetskog rata u gradovima Srbije obeležen je 9. maj Dan Evrope i Dan pobede nad fašizmom. A u Centru za kulturnu dekontaminaciju Beogradski nedeljnik Vreme i Centar organizovali su tribinu pod nazivom Antifašizam u Srbiji. Ovaj događaj pratio je kolega Želimir Bojović.
Evo, u Centru za kulturnu dekontaminaciju govorili su Sonja Licht, direktorka Fonda za političku izuzetnost, zatim istoričar Predrag Marković i Vojin Dimitrijević, direktor Beogradskog centra za ljudska prava. Sonja Licht je na samom početku istakla da Srbija ima jednu izuzetno važnu antifašističku prošlost i da je zapravo nedopustivo danas ne govoriti o toj prošlosti. Ona se zapitala i šta su razlozi za takvo jedno stanje u Srbiji i pokušala da ponudi odgovor, pronalazeći ga u tome da su danas za takvo stanje najodgovornije političke i intelektualne elite i da se zapravo na tu prošlost danas gleda crno-belo. Istoričar Predrag Marković iz Instituta za savremenu istoriju naglasio je da Jugoslavija, da zapravo da je nekadašnja Jugoslavija dala najveći doprinos antifašističkoj borbi u svetu, jer je proporcionalno broj stanovnika zapravo najviše ljudi u toj borbi i poginulo. On je između ostalog rekao i to da su danas takođe najodgovornije političke intelektualne elite za to odsustvo govora i tematizacije antifašističke prošlosti i rekao da su zapravo dve stvari spojene u jednu, a to je oslobodilačka borba i revolucija i da se zbog toga danas o antifašističkoj borbi ne govori toliko glasno. Direktor Beogradskog centra za ljudska prava Vojin Dimitrijević podsjetio je sve prisutne na fašističku prošlost jer je u to vreme, kako je sam rekao, bio učenik u osnovnoj školi i pokušao da osvetli taj pojas uloge Milana Nedića i ono što je u njegovom govoru bilo najmarkantnije jeste da je Srbija jedna od retkih zemalja koja uopšte nije svesna svoje važnosti učešća u antifašističkoj borbi i da bi se to što pre moralo promeniti upravo zbog toga što u Srbiji danas su na snazi fašističke tendencije za koje Vojin Dimitrijević kaže da ih ima sve više i više.
Bio je to kolega Želimir Bojević koji je uživo pratio tribinu Antifašizam u Srbiji. I ove godine na dan borbe protiv fašizma Savez boraca u Užicu odaje poštu žrtvama i polaže cveće na spomenik Josipu Brozu Titu koji se od 1991. godine nalazi u dvorištu Narodnog muzeja u ovom gradu, zabeležila Novka Ilić.
Predsednik opštinskog odbora Saveza boraca u Užicu Milan Misailović.
Mi danas odajemo poštu kao našem vrhovnom komandantu Narodnooslobodilačke vojske, maršalu Josipu Brozu Titu.
I time i dalje dajete značaj antifašističkom pokretu.
Mi dajemo i stalno ćemo davati i negovati tradicije Narodnooslobodilačkog rata. Jer je to su bili veliki istorijski događaji. Mi smo učestvovali u slavanju najveće sile sveta nemačkog fašizma.
Osporavaju ponekad antifašistički pokret?
Pa to osporavaju oni zlobnici i oni koji ne znaju istoriju i koji nisu zapamtili sa Hotep svetskog rata.
Šta Užičani misle o antifašističkom pokretu?
Šta da mislim? Otkud znam?
Sve je ovo propalo i gotovo. Ne vredi ni borbe, ni ništa više.
Titov spomenik treba da se vrati tamo. Na trg je i bio.
A što mislite o antifašističkom pokretu?
Pa to je pokret. Dobar pokret bio.
Šta ima da mislim, važno je da smo slobodni. A fašiste košiša. I dalje ih mrzim i dalje ih ne volim. I ne da Bog da se pogleda.
Srbi su veliki majstori da zaborave svoju prošlost i da na neki način nečim novim izbrišu i neke vrednosti koje su nekada bile, koje su trajale, koje su bila naša tradicija. Sada veoma mali broj ljudi, pa ja mislim ni 2% ne zna ni šta je 9. maj i šta on znači i kakav je to uopšte datum.
U nastavku emisije nekoliko informacija iz sveta. Vojska Sjedinjenih Američkih Država saopštila je da je lider Al-Kaide u Iraku Hamza al-Muhadžir nije uhvaćen kako je to ranije objavljeno. Portparolka Vojske Sjedinjenih Država Peggy Cagliari je rekla da ni koalicijone snage ni iračke bezbednosne snage nisu uhapsile ili ubile Abu Ayuba al-Masrija, navodeći da je uhapšeni čovjek imao slično ime. Televizijska stanica Al Arabija objavila je sinoć, pozivajući se na iračko ministarstvo odbrane, da je al-Muhadžir uhapšen u gradu Mosulu na severu Iraka. Libanski pokret Hezbollah preuzeo je danas kontrolu nad većim delom Bejruta nakon trodnevnih sukova s vladinim snagama u kojima je poginulo najmanje 10 ljudi. Bezbednosni zvaničnici kažu i da je 20 ljudi ranjeno u sukobima između snaga prozapadne vlade i boraca lojalnih šiitskom pokretu Hezbollah koji uživa podršku Irana. Sukobi su započeli kada je lider Hezbollaha Hasan Nasrallah ustvrdio da je vlada objavila rat tog pokreta pošto je odlučila da uvede red u telekomunikacioni sistem i preduzela korake protiv privatnih telekomunikacionih mreža koje vodi ta islamistička grupa. U prilogu Mirjane Rakele najprije slušamo objavu lidera Hezbollaha.
Ovo je objava i pokretanje rata protiv onih koji pružaju otpor, a u ime i u interesu Amerikanaca i Izraelaca. Čelnik Hezbollaha Hasan Nasrallah ustvrdio je da vladu Fuada Signore zapravo vodi antisirijski političar Walid Džumblat. Posljednji izvještaji govore da Hezbollahovi borci kontroliraju veći dio zapadnog Bejruta, da su prekinuli emitiranje vladine TV stanice i zapalili urede vodećeg dnevnika. Zbog nemira zatvoren je i međunarodni aerodrom. Analitičari ističu da sadašnje scene podsjećaju na vrijeme građanskog rata u Libanonu 70. i 80. godina prošloga stoljeća. Neki izvještaji također tvrde da je predsjednik parlamenta Saad Hariri u kućnom pritvoru u svojoj rezidenciji, da je njegov saveznik Walid Džumblat zabarikadiran u svom domu, dok je premijer Fuad Signora opkoljen u svom uredu. Saudijska Arabija zatražila je hitan sastanak Arapske lige. Ujedinjeni narodi pozivaju na smirivanje stanja. Washington upozorava Hezbollah da prekine sa razornim djelovanjem. Otvoreno je pitanje da li će libanonska vojska, koja do sada nije sudjelovala u uličnim borbama, biti uvučena u njih. Ako se to dogodi, realna je opasnost izbijanja sukoba po sektaškim osnovama, a što bi u konačnici moglo voditi i širem sukobu.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije vraćamo se domaćim temama. Nezaposlenost je jedan od najvećih problema u Srbiji, a javni radovi stari su i oprobani recept da se ovaj problem makar i delimično reši, i to za kategorije radnika koje najteže dolaze do posla. Na prvom ovogodišnjem konkursu Ministarstvo ekonomije odobrilo je 14 od 26 projekata za realizaciju javnih radova na području Šumadije. Branko Vučković.
Na prvom ovogodišnjem konkursu Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja odobrilo je 14 od 26 prijavljenih projekata za realizaciju javnih radova na području Šumadije. U novom ciklusu javnih radova bit će na određeno vrijeme uposleno 267 nezaposlenih od prvog do sedmog stepena stručnosti. Vladimir Ilić, državni sekretar u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kaže za naš program da javni radovi daju šansu za zapošljavanje kategorija radnika koje najteže dolaze do posla.
Cilj javnih radova uopšte jeste da se teže upošljive kategorije nezaposlenih, kao što su starija lica od 50 godina, nezaposleni u nerazvijenim područjima, osobe sa invaliditetom, makar privremeno radno angažuju i time se njima popravlja socijalna situacija.
Uz podršku sredstava iz republičkog budžeta u iznosu od 36 miliona dinara izvodit će se javni radovi u Kragujevcu, Aranđelovcu, Lapovu, Kniću, Rači i Batočini. Pored poslova u oblasti infrastrukture i uređenja životne sredine, u novom ciklusu javnih radova bit će organizovano pružanje pomoći osobama sa invaliditetom i starim licima na selu, kao i deci iz ruralnih sredina. Olivera Ljubić iz Udruženja Multiple Skleroza iz Aranđelovca kaže da su oni konkurisali za zapošljavanje domaćica i fizioterapeutkinja.
Predvideli smo da uposlimo 10 gerontodomaćica i 4 fizioterapeuta. Vidjet ćemo da li nam je sve odobreno u tom iznosu kako smo tražili.
Petar Stefanović iz nevladine organizacije Škola Mira iz Kragujevca kaže da su oni tražili angažovanje mladih profesora za pomoć učenicima sa seoskog područja.
Ovoga puta tražimo profesore stranih jezika, književnosti, informatike koji će biti 6 mjeseci angažovani kako bi pomogli djeci iz ruralnih sredina.
Planirano je da se ove godine na javnim radovima u Srbiji angažuje preko 5000 ljudi, zašto je iz državne kase izdvojeno 650 miliona dinara, odnosno 3 puta više nego prošle godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Sutra je za pravoslavce u dolini Neretve veliki dan. Okupit će se brojni gosti iz Bosne i Hercegovine, susednih zemalja, ali i sveta, kako bi donacijama pomogli obnovu Saborne crkve Svete Trojice u Mostaru. Osim političara, u Žitomisliću, gde se nalaze ruševine crkve, očekuju se i brojne ličnosti iz sveta kulture, estrade i sporta. Najviše gostiju, između ostalog, i na donatorsku večeru dolazi iz Srbije. Saborna crkva je tokom ratnih godina u potpunosti srušena i samo za grube radove na njenoj obnovi potrebno je oko 3 miliona evra. Iz Mostara, Tina Jelin.
Nekadašnji NBA košarkaš Vlado Divac, glumci Dragan Bjelogrlić i Mostarac Sergej Trefunović, košarkaš Dejan Bodiroga, proslavljeni mostarski fudbaler Dušan Bajević, samo su neki od zvučnih srpskih imena koji će u subotu stići u Mostar. Prema riječima igumana Danila Brze, na danutarskoj konferenciji za obnovu Mostarske saborne crkve Svete Trojice očekuje se preko 1000 uzvanika iz Bosne i Hercegovine, ali i Srbije, Rusije, Crne Gore, Hrvatske i Grčke.
Više smo nego zadovoljni odzivom, nadamo se da će biti uspješna donatorska večer.
Za obnovu u ratu porušene Mostarske saborne crkve potrebno je oko 2,5 miliona, a za obnovu cjelokupnog kompleksa oko 7,5 miliona eura. Sama obnova, kako se očekuje, bit će dugotrajna, ne samo zbog prikupljanja novca, već i tradicionalnog načina gradnje, bez cementa i armature, zbog čega su svoju pomoć najavili domaći eksperti, ali i stručnjaci UNESCO-a. Naglasivši važnost obnove Saborne crkve kao duhovnog hrama pravoslavlja na ovim prostorima, iguman brzo je dodao kako će obnova pomoći u napređenju suživota i tolerancije na prostorima. U tom kontekstu podsjetio je i da je prva donacija eparhiji Zahumsko-Hercegovačkoj i Primorskoj stigla od mostarskog odvjetnika Faruka Čupine.
Upravo je značajan taj doprinos jer prikazuje nešto što je mnogo dublje, da je zaista ovaj grad i ova država spremna za obnovu.
Saborna crkva u Mostaru izgrađena je davne 1873. godine na temeljima stare crkve. Najveća i najljepša u Bosni i Hercegovini, srušena u posljednjem ratu, bila je djelo Andrije Damjanova. Gradnju ove velike i reprezentativne pravoslavne crkve na najljepšem mjestu u Mostaru odobrio je sultan Abdulaziz i sam priloživši veliku sumu od 100.000 groša. Saborna crkva je zapaljena, a potom i minirana 1992. godine. Za ovaj čin do danas niko nije krivično odgovarao. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Pri kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Vlada Srbije raspravlja o energetskom sporazumu sa Rusijom i sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Nizom manifestacija i akcija obeležen Dan Evrope i Dan pobjede nad fašizmom. Fond za humanitarno pravo podneo krivičnu prijevu protiv penzionisanog generala Božidara Delića za ratni zločin protiv civilnog stanovništva na Kosovu. Proiranski Hezbolah zauzeo veći deo libanske prestonice Bejruta. Vojska Sjedinjenih Američkih Država demantovala da je uhapšen lider Al-Kaide u Iraku. Vreme do kraja dana nestabilno sa kišom, temperatura do 22 stepena. Trenutna temperatura u Beogradu je 20 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa. Budite s nama i u 18 časova. Sve najbolje žele vam Andreja Backović i Zoran Preradović.